Selamat datang di season 2 podcast Utarakan Saja oleh Ubah Stigma. Sebuah ruang aman untuk bercerita dan berbagi terkait isu kesehatan mental.
Hai. Welcome back di Utarakan Saja by Ubah Stigma bersama Sasa yang akan menemani kalian seterusnya di season 2 kali ini. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat menarik karena episode hari ini Sasa akan ngobrol banyak tentang bagaimana BPD atau Borderline Personality Disorder itu dapat mempengaruhi hubungan interpersonal bersama Kak Putri, salah satu penyintas BPD. Nah, sebelum kita terjun ke isi dari episode ini, aku mau jelasin sedikit tentang apa sih BPD itu, dan pasti dari kalian banyak yang bingung gimana sih BPD bisa mempengaruhi hubungan interpersonal. Jadi, borderline personality disorder itu adalah suatu gangguan kompleks yang mempengaruhi cara seseorang merasa dan berperilaku terhadap dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Gejala yang timbul itu tidak hanya mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri, tetapi juga dinamika, perasaan negatif, perilaku impulsif, dan gejala lainnya dapat mempengaruhi cara individu berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita langsung masuk bersama Kak Putri. Halo Kak Putri, apa kabarnya?
Halo Sasa, baik.
Semoga selalu baik-baik aja. Terima kasih banyak pertama-tama udah mau meluangkan waktunya untuk berbincang hari ini.
Sama-sama, soalnya aku juga berterima kasih karena aku juga dikasih kesempatan untuk memberikan awareness lah untuk bahwa tentang mental stigma yang ada di Indonesia, terutama untuk yang sekarang itu kan kayaknya negatif ya gitu. Jadi aku juga berterima kasih bisa share untuk kesempatannya.
Oke, jadi boleh dong Kak Putri, aku mau Kak Putri memperkenalkan diri Kak Putri dan cerita sedikit tentang latar belakang atau mungkin kegiatan yang lagi Kak Putri lakukan atau lagi Kak Putri tekuni.
Kalau aku kegiatannya, aku masih bekerja dan aku seorang general manager di bidang F&B yang dimana mungkin untuk orang BPD kayak wow gitu. Aku udah di perusahaan ini selama 7 tahun dan sekarang juga aku sebagai salah satu peer support di salah satu komunitas untuk para penyintas BPD Indonesia. Dan ya, jadi kegiatanku sementara hanya bekerja dan sebagai peer support aja. Dan menjalani dinamika-dinamika yang ada.
Jadi hari ini aku biar mungkin agak ulang lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang bagaimana BPD dapat mempengaruhi hubungan interpersonal seorang penyintas BPD dan orang lainnya mereka yang mungkin ada hubungan interpersonal sebagai generalnya itu. Tapi aku mau nanya dulu sama Kak Putri. Kalau menurut Kak Putri sendiri, apa sih borderline personality disorder itu? Dan apa yang bukan borderline personality disorder? Karena sering banget ya kita lihat miskonsepsi tentang borderline personality disorder itu sendiri. Seperti yang tadi Kak Putri mention juga, stigma negatif terhadap BPD sendiri, yaitu kayak misalnya seseorang yang mempunyai BPD itu cuma mencari perhatian, atau misalnya ada juga stigma kalau misalnya seseorang yang mempunyai BPD itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri, mereka harus ditolong oleh orang lain untuk bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi menurut Kak Putri, apa sih borderline personality itu dan juga apa yang bukan borderline personality disorder itu?
Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa aku sebagai salah satu penyintas BPD tapi dengan tipe quiet atau yang sering dikenal high functioning BPD. Nah, ini yang mungkin orang-orang banyak belum tahu ya, bahwa BPD itu multifaktor. Jadi nggak hanya karena, jadi bisa karena genetik, bisa juga karena memang dari kelainan fungsi otaknya. Dan tapi memang kebanyakan biasanya BPD itu erat kaitannya dengan trauma masa kecil gitu. Tapi memang setiap orang pasti punya apa ya, pengalamannya tersendiri ya. Jadi memang kita untuk sebagai BPD itu punya kriteria tersendiri yang memang harus sesuai. Tapi balik lagi, setiap orang, karena BPD ini gangguan kepribadian, jadi setiap orang pastinya satu sama lain akan nggak semua sama gitu. Nah, BPD sendiri itu kan dia salah satu dari beberapa gangguan kepribadian yang ada di klaster B, itu dengan ditandainya dengan fluktuasi, jadi suasana hati kita tuh ekstrim. Jadi bagi orang BPD itu kita nggak kenal kayak perasaan biasa aja. Jadi kalau kita tuh sedih-sedih banget atau happy-happy banget. Dan kita tuh sangat-sangat punya ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal tadi yang memang seperti saya jelasin gitu. Karena benar kita aja terkadang nggak mengerti diri kita gitu. Karena kita ditandai dengan self-image yang unstable. Jadi kayak, oke, gue ini satu hari kayaknya wow, gue bangga sama diri gue. Itu besok bisa tiba-tiba aku jadi orang yang paling memusuhi diri gitu. Karena kita intense. Hanya ada di paling atas atau ada di paling bawah gitu. Jadi kita nggak punya regulasi emosi yang agak sulit. Kemudian biasanya orang-orang dengan BPD itu self-harm. Karena kita untuk mengatur emosi gejolak yang ada itu sulit. Dan biasanya orang BPD itu kelihatannya mood swing. Karena memang kita begitu dan bisa tahan itu bukan beberapa hari, tapi bisa satu jam kita tiba-tiba like happy, terus tiba-tiba kita down for no reason. Dan mungkin dengan trigger yang tanpa kita sadarin gitu. Dan orang-orang BPD ini punya perasaan hampa yang kronis. Jadi even jalan-jalan, makanya orang BPD itu ditandai juga dengan impulsif. Karena mereka sebenarnya mencari apa sih nih yang kurang gitu. Biasanya memang kebanyakan ada yang drugs, ada yang alkohol, ada yang belanja gitu. Mereka tuh sebenarnya berusaha untuk apa sih ini yang kosong, tapi kok ternyata tetap sebenarnya nggak bisa mengisi kekosongan itu gitu. Dan sangat takut ditinggalkan. Itu orang BPD itu fear of rejection juga. Itu bisa jadi kayak ngelakuin apa aja asal nggak ditinggalin gitu. Nah, banyak juga yang miss konsepsi antara BPD dengan bipolar, karena memang dipikirnya, oh ini orang BPD itu kan memang punya apa ya, emosi yang meledak-ledak. Jadi karena emosinya itu nggak stabil, jadi wah ini marah-marah kayaknya bipolar deh. Padahal bipolar dan borderline itu sangat berbeda. Kalau kita BPD itu gangguan kepribadian, sedangkan untuk bipolar itu gangguan mood. Dan kalau di bipolar sendiri, mereka moodnya itu punya waktunya. Jika memang dia lagi happy, manik, dia bisa nggak tidur dalam satu minggu, dua minggu. Sedangkan orang BPD itu hidupnya benar-benar kayak di roller coaster. Jadi benar-benar kayak mood swing. Mood swing yang dibilang orang moody. Mood swing ya itu kita yang sebagai BPD gitu. Dan karena ini gangguan kepribadian dan sangat berkesinambungan dengan trauma, jadi terkadang BPD itu butuh waktu yang lebih lama dan agak sulit didiagnosa. Karena kita harus punya ketidakstabilan dalam jangka waktu yang memang cukup lama untuk ditentukan bahwa oh orang ini BPD gitu. Karena kadang-kadang salah kita dibilangnya depresi. Tapi biasanya orang BPD itu punya komorbid kesehatan mental yang lain. Contohnya seperti aku, karena kita kesulitan mengatur dan mengerti ini perasaan apa yang ada gitu. Bayangin kita kesel sama orang satu jam aja capek. Gimana kita yang satu hari itu mungkin bisa berganti-ganti intens itu dalam waktu yang cepat gitu. Nah, jadi aku sendiri memang punya general anxiety disorder juga dan punya kompleks PTSD dan major depressive disorder, jadi depresi itu. Cuma karena aku yang tadi seperti aku bilang, karena aku ternyata didiagnosa BPD, itu pun aku butuh waktu lama banget ya, karena aku ternyata dengan tipe quiet atau high functioning. Jadi BPD kita sama sebenarnya semua tipe, kita punya kesulitan untuk mengontrol emosi yang sama, perasaan intens yang sama. Cuma bedanya yang klasik BPD yang orang-orang tahu itu kan marah-marah, keluarin emosinya keluar. Nah, biasanya dengan orang yang quiet BPD ini kita masukin semua ke dalam. Jadi biasanya orang-orang dengan quiet PPD ini mengisolasikan diri. Dia biasanya menarik diri benar-benar kayak silent treatment. Jadi kita tuh sangat, kalau yang klasik BPD itu under control, marah-marahnya itu kadang nggak bisa terkontrol. Kalau kita quiet BPD ini over control. Jadi kita sangat pintar menutupi, bahkan kayak orang lain nggak akan notice gitu bahwa, wah ini orang kenapa enggak? Karena biasanya quiet BPD itu akan jadi perfectionist. Jadi dia malah bekerja terus-terusan karena enggak mau dilihat gagal sama orang. Sedangkan internal battle-nya itu dia berjalan gitu. Makanya biasanya orang-orang dengan BPD itu kita sangat-sangat dibilang mencari attention. Padahal karena memang kita sering melakukan self-harm. Itu memang sangat keterkaitan antara BPD dengan self-harm dan suicidal thoughts gitu. Yang mungkin orang pikir kita tuh mencari attention ya. Padahal sebenarnya kita self-harm itu hanya supaya kita mengalihkan rasa sakit yang kita nih gak ngerti gimana gitu. Jadi kita pengen ada rasa sakit yang di luar apa yang kita rasain. Jadi dengan self-harm itu kita menganggap bahwa, oh ini ternyata badan gue lebih sakit loh. Jadi kita bisa kayak terpecah fokus gitu untuk ngerasain emosi kita yang ada. Dan biasanya kalau orang-orang yang high functioning ini atau yang quiet BPD ini, biasanya kita selalu nyalahin diri sendiri. Bahkan kesalahan orang lain itu kita selalu ngerasa malu, kita ngerasa gak berharga, ngerasa aduh semuanya pokoknya macem-macem, pokoknya gak perlu orang lain judge kita. Kita udah jadi orang pertama yang ngejudge diri kita gitu yang buruk. Karena memang BPD semua tipe memang kita kesulitan untuk meregulasi emosi gitu. Cuma bedanya kalau yang klasik BPD yang biasa dikenal orang itu keluar, kalau kita yang quiet itu kita seakan benar-benar bisa terlihat normal gitu. Karena kita gak akan marah-marah yang misalnya ada orang bikin kesel, kita akan menjadi silent treatment atau kita tiba-tiba bisa jadi ngilang aja. Gak mau, isolasi gitu. Karena kita benar-benar menutup rapat. Karena kita terlalu over control, gak boleh terlihat orang untuk marah gitu.
Gue juga sering banget denger dimana orang-orang itu kadang suka bingung sendiri sama BPD itu borderline personality disorder atau bipolar. Jadi kayak BPD tuh di apa ya, borderline personality tuh dicampur aduk sama bipolar. Jadi karena orang jadi bingung dari situ, banyak banget miskonsepsi-miskonsepsi yang di ibaratnya yang diutamakan, dipentingkan orang untuk lebih mengerti itu tuh bipolar dibanding borderline. Jadi kayak masih banyak banget juga aku ngeliat di luar sana stigma tentang borderline personality disorder itu sendiri, yang mungkin masih perlu banget awareness dan juga edukasi banyak yang mendalam tentang borderline personality disorder itu sendiri.
Karena sih memang pada saat aku tahu juga ya, pada saat aku jadi gabung sebagai peer support ini, ternyata kayaknya tuh memang masih sering yang selalu kita bicarakan biasanya gak jauh-jauh memang dari bipolar. Mungkin karena memang kayaknya nih BPD atau kepribadian ambang ini masih sangat jarang. Padahal memang kenyataannya tuh sebenarnya banyak loh yang mengalami seperti kita ini tuh banyak. Cuma memang disalahartiin aja atau memang mungkin kurangnya pengetahuan kita tentang kesehatan mental ya. Jadi memang belum terlalu banyak yang tahu.
Boleh tahu nggak Kak, kapan Kak Putri itu didiagnosa oleh borderline personality disorder? Dan kalau Kak Putri berkenan, boleh cerita nggak gimana Kak Putri menghadapi atau melaluinya sejak saat itu?
Jadi aku mau share sedikit pengalamanku itu. Sebenarnya tadi yang seperti aku bilang, BPD itu multifaktor, bisa juga sangat berkaitan dengan trauma. Dan untuk aku memang memberanikan dan okelah aku share bahwa aku tuh latar belakangnya mungkin aku bisa dibilang sangat-sangat berlebihan ya. Maksudnya aku dikasih rezeki yang sangat berkecukupan, tapi memang aku seorang fatherless. Jadi pada saat aku, ibuku masih hamil aku, memang ayahku ninggalin ibuku. Jadi aku yang gak punya, aku memang gak kenal sosok laki-laki di hidupku. Jadi aku gak punya male figure gitu, kecuali kakek aku. Kemudian karena ibuku juga memang masih berusia muda, jadi kalau dulu ya, ini aku cerita dulu, pasti aku penuh marah ya. Tapi ketika aku sekarang sudah di posisi ini, aku akhirnya mengerti bahwa ibuku melakukan yang saat itu dia mampu dan dia bisa gitu. Karena pasti kalau aku berpikir saat ini, kalau aku di posisinya saat itu juga, mungkin aku gak bisa sekuat ibuku gitu. Karena masih muda gitu, dan mungkin jiwanya juga, mungkin dia juga punya rasa sakit yang kita gak pernah tahu kan, bagaimana dia ditinggalkan, dan dia memang masih usianya muda. Kemudian aku jadi istilahnya terabaikan lah. Jadi aku masa kecilnya itu memang emosiku, aku gak punya tempat, istilahnya aku gak punya tempat untuk bersandar gitu. Karena aku bingung harus ngomong ke siapa gitu, karena orang tua aku gak ada, kebetulan aku juga gak ada sosok figur laki-laki di hidupku gitu. Dan akhirnya aku SMP aku anoreksia disorder sampai 4 tahun. Biasanya juga itu mencetus, biasanya pada saat usia muda itu BPD belum kelihatan. Justru banyak terdiagnosis biasanya di atas 18 tahun ke atas. Cuma memang biasanya pada saat umur-umur masih muda itu udah kelihatan tuh kita. Kalau memang benar-benar dipikir ya, kita flashback itu sebenarnya memang sudah ada gejala. Kemudian 16 tahun, karena mungkin BPD-ku ini gak disadari, mungkin karena gak ada yang tahu dan aku gak ada pertolongan dari orang sekitarku. Aku, ya tadi BPD itu kan orang yang sangat takut ditinggalkan. Sangat-sangat takut ditinggalkan. Akhirnya aku 18 tahun aku pacaran. Dan itu aku 6,5 tahun benar-benar berada di dalam hubungan yang abusive. Mentally dan fisik itu benar-benar sangat-sangat buat aku, mungkin kalau aku lihat sekarang, oke, aku pernah ada di situ ya gitu selama 6,5 tahun. Karena mungkin juga aku pikir aku berhenti menyalahkan diriku, kenapa ya aku bertahan atau buang-buang waktu gitu, padahal ya aku nggak buang-buang waktu, karena memang mungkin waktu itu aku belum tahu gitu. Jadi aku benar-benar aku rela, oke, nggak apa-apa, disakitin, dipukulin, mau diapain, tapi jangan pergi gitu. Dan aku kuliah, aku ambil psikolog. Nah, jadi pada saat kuliah aku memang ambil jurusan psikolog. Nah, karena biasanya kalau kita psikolog itu kan pagi-pagi pasti suka ada pendampingan gitu, kayak halo, kita suka cerita-cerita kan sama dosennya. Nah, mungkin beberapa dosenku nih kayaknya udah agak melihat agak sedikit ke gak stabilan dari aku ya gitu. Dan akhirnya ini gak ada orang yang tahu, bahkan ibuku pun sebenarnya gak tahu sampai saat ini. Kalau umur 21 tahun itu aku sudah tahu bahwa aku borderline. Cuma mungkin karena aku di dalam hubungan itu, aku masih berpacaran dengan hubungan yang sangat abusive, jadi mungkin aku juga udah mentalnya jadi udah makin berantakan ya. Udah gak jelas lah, kacau. Bahkan aku kayak udah, mungkin aku merasa udah gak berharga. Kalau aku lepas juga, siapa yang ada buat aku? Ya, jadi penuh dengan emosinya juga sangat-sangat naik turun. Jadi aku seakan-akan kayak gak menyadari bahwa memang ada sesuatu yang aneh gitu. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu itu, berapa ya, 2 tahunan, aku akhirnya bilang ke ibuku bahwa mam, aku ada borderline personality disorder, aku punya gangguan kepribadian ambang. Dan memang aku sama mamaku itu seperti love and hate relationship. Balik lagi, karena orang BPD itu punya pemikiran black and white thinking. Kalau gak sayang banget, benci banget. Jadi mungkin aku tuh selama ini merepress rasa kemarahanku, kecewaku itu puluhan tahun. Baru aku buka sama ibuku 2 tahun yang lalu itu, untuk bahwa aku mengakui bahwa aku ini punya kemarahan yang besar gitu sama ibuku gitu. Kenapa kok dulu ya aku merasa kok gak ditolong, kok lo ninggalin, kok lo gak peduli, kok gak pernah even aku achieve apapun yang baik, even aku dulu selalu ranking di sekolah, kayaknya gak ada bedanya gitu dengan aku berantakan ataupun aku baik tuh rasanya sama aja gitu ya di mata orang tuaku, itu pemikiranku yang dulu ya gitu. Dan pertama kali ibuku tahu itu pun aku mulai kecewa lagi untuk yang kedua kalinya, karena ibuku pertama mengecilkan. Mungkin juga sekarang kalau aku sudah di titik ini, aku berpikir mungkin juga dia nggak tahu gitu, maksudnya dia juga kurang pengetahuan tentang mental illness gitu. Dan kebiasaan orang dulu kan mental illness itu kurang bersyukur, kurang berdoa, kurang dekat sama Tuhan, nggak bisa move on, gitu aja lebay banget. Nah, padahal kan setiap orang itu punya mental dan pengalaman yang berbeda pastinya ya, dan punya kekuatan masing-masing, dan apa yang dijalani orang lain, kadang tuh kita nggak pernah tahu gitu apa yang mereka rasain di dalamnya. Dan akhirnya aku merasa tidak disupport, tapi aku memutuskan bahwa aku sudah harus memutuskan cycle ini. Karena kalau nggak dimulai dari aku, rasanya akan begini terus gitu. Rasanya akan, tanpa aku sadari, aku juga akan jadi menyakiti ibuku. Karena aku bisa satu hari itu sangat-sangat menyayangi ibuku. Ada trigger sedikit aja kata-kata ibuku yang salah, itu aku akan jadi benci banget. Aku nggak akan mau ngomong, aku bisa nggak akan mau jawab WhatsApp. Ya seperti tadi, aku quiet, aku akan menghilang. Aku nggak mau sama sekali diajak ngomong sama dia, even pergi ketemu nggak mau. Aku kunci kamar, dan makanya aku memutuskan untuk pindah sendiri gitu. Jadi aku nggak satu rumah. Karena aku pun sebelum aku di proses yang mungkin bisa dibilang aku sudah menerima dengan semuanya ini, itu aku menutupi dan menahan, menganggap kayak, oh oke, aku gak marah, oke aku gak apa-apa, tapi ternyata aku kenapa-napa gitu. Dan butuh waktu sekitar berapa bulan ya aku untuk setiap hari, dan karena aku juga memang di bawah psikolog dan psikiater ya, jadi aku gak mendiagnosa sendiri, aku memang di bawah pengawasan psikolog rutin, aku konsultasi. Bahkan dengan keadaanku sekarang juga aku tetap kayak, ya oke lah, aku tetap mau saling berbagi aja gitu, karena aku juga punya trust issues yang gede. Pasti orang BPD juga sangat-sangat kesulitan, rasa percaya mereka itu pasti memang erat ya gitu. Jadi aku memutuskan untuk berdamai dengan ibuku, dan awalnya memang berat banget karena aku maunya itu dia menjadi orang pertama yang support aku gitu. Tapi kok ternyata dia justru jadi orang yang pertama mengecilkan bahwa, ah kamu cuma gak bersyukur aja, ah makanya kamu rajin sholat, aduh kamu kayak gitu aja, mama kayak gini gitu. Langsung aku marah, aku akhirnya aku mengeluarkan semua emosi aku, sampai aku cuma bilang, aku di sini udah gak menyalahkan siapa-siapa, aku hanya minta disupport dan tolong bersabar bahwa aku juga sedang belajar menerima semua yang terjadi sama aku gitu. Tapi aku sekarang di proses yang aku bersyukur bahwa aku punya ibu seperti ibuku, yang akhirnya dia pun pelan-pelan, karena dengan aku yang memang punya semangat untuk, kalau bukan diri aku yang mau berproses untuk pulih, siapa lagi gitu yang akan untuk menolong aku gitu. Karena kita gak akan pernah bisa menggantungkan diri kita sama orang lain. Dan akhirnya ibuku sekarang sangat-sangat mensupport aku dan bisa mengerti, walaupun prosesnya itu kalau dibilang healing itu jalan-jalan, itu juga tuh yang paling aku kesel. Nah healingku tuh ini kayak, waduh rasanya dunia itu kayak, boleh gak sih balik lagi ke aku, kenapa sih aku harus hidup lagi dan harus menahan semua pikiran yang kayak, kayaknya nih gue gak pengen hidup deh kalau kayak gini. Itulah untuk respon pertama ketika aku bilang ibuku BPD.
It's a quiet journey berarti ya kak. Benar-benar Kak Putri masih kecil sampai Kak Putri sekarang menjadi wanita yang strong woman, Wonder Woman. Dan lepas dari mamanya Kak Putri, respon dari mamanya Kak Putri ketika Kak Putri didiagnosa oleh BPD, bagaimana respon dari orang-orang sekitar Kak Putri?
Kalau untuk yang aku benar-benar baru buka, itu bahwa aku BPD itu kan sekitar 2 tahun yang lalu ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, walaupun di dalam proses sebelumnya nih, aku sudah belajar untuk berproses, berdamai. Tapi aku benar-benar baru, okay, aku kasih tahu aku BPD di orang-orang sekitar aku itu 2 tahun yang lalu. Tapi memang ini dia, orang ini pengetahuannya itu tentang BPD itu masih kayak, hah? BPD apa sih gitu. Jadi terkadang aku yang ada juga yang bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma memang karena aku sendiri orangnya agak sulit berinteraksi, agak sulit dengan orang karena memang balik lagi aku quite BPD. Jadi mungkin aku tuh nggak bisa punya banyak kepercayaan kepada orang yang nantinya aku akan cerita itu akan sangat mengganggu apa ya hubungan kita dengan orang lain gitu. Tapi untuk justru memang dari teman-temanku sampai atasanku pun aku jujur bahwa aku nih penyintas BPD gitu.
Episode ini kita pengen ngomongin tentang hubungan gimana borderline personality disorder itu dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Kak Putri suka mengalami kesulitan dalam memahami diri sendiri nggak? Atau misalnya kesulitan juga dalam memahami orang lain selain Kak Putri?
Kalau memahami diri sendiri itu kayaknya semua BPD kita nomor satu itu kesulitan memahami diri sendiri ya. Karena kita sangat-sangat, aduh, self-image kita tuh kita unstable banget. Jadi aku itu bisa dibilang aku hari ini mau jadi, let's say aku mau jadi dokter. 2 bulan kemudian, aku hilang minat, gak mau. Besok aku udah mau berubah lagi. Kayaknya aku mau jadi ini deh. Kayaknya aku, makanya orang yang dengan BPD itu sangat sulit untuk stay di satu pekerjaan. Itu yang kadang-kadang bikin orang gak ngerti, ini kenapa sih? Tapi even diri kita sendiri, kita gak tahu. Kita bisa hilang kayak, contohnya ya, aku segala les tuh aku ikutin. Softball, beli semuanya lengkap 2 bulan aja tiba-tiba aku nggak mau, benar-benar kayak nggak mau, jangan dipaksa, nggak mau. Dan aku kayak ya udah softball okay, udah. Dan berapa bulan lagi aku ngelihat sesuatu sekolah fashion designer, aku mau jahit. Kebetulan memang aku suka gambar ya, dan aku bisa gambar, tapi kayak kenapa tiba-tiba ini jadi mau sekolah jahit, beli alatnya semuanya, harus ada, harus mau. Oke, yakin banget aku pasti bisa jadi, aku mau jadi desainer. Sudah beberapa level, stop. Benar-benar stop. Itu kayak kerjaan sebelum aku mungkin bisa dibilang aku sudah sebagai survivor gitu, kayak oke, itu aku juga mengalami pekerjaan. Yaitu aku sangat sulit memahami diri, jadi kadang aku kayak, kayaknya gue gak suka ya berada di sini gitu. Jadi tiba-tiba ya udah resign, akan mencari masalah kayak, gak suka ada di pekerjaan ini pekerjaan apa sih? Jadi kayak orang yang, hah, apa ini gitu. Jadi untuk memahami diri pastinya sulit banget. Dan itu untuk hubungan dengan orang lain juga aku sangat-sangat kayaknya berpengaruh banget ya. Karena kalau orang yang gak tahu, kita pasti orang, para penyintas tuh ngerasain banget gimana kita suka cancel plans bener-bener random secara dadakan. Aku beberapa kali kehilangan teman itu karena kelakuanku sendiri yang aku sadari benar-benar. Misalnya, ini aku pernah sering ya, ini bukan 1-2 kali, beberapa kali kejadian. Aku udah janjian temanku mau ke rumahku. Dia udah jalan, bahkan kayak 15 menit lagi nyampe ke rumahku. Aku bisa bilang, aku gak jadi, aku lagi sakit. Aku gak enak badan. Aku gak mau ketemu. Bahkan mereka udah kita janjian di satu tempat, aku bisa tiba-tiba, maaf ya hari ini gak bisa jadi, pergi gitu. Ya mungkin mereka akan bilang, gila ya nih orang. Padahal aku di sini tiba-tiba itu mengalami kecemasan yang aku bisa sampai gemeteran. Aku nih lagi sedang ngalamin. Ya itu, kita tuh emosinya kan intens kan. Gak ada di tengah-tengah gitu. Kita tiba-tiba lagi happy, terus kita tiba-tiba down kayak nangis, kayak fase depresi gitu. Jadi pastinya buat orang-orang yang gak mengerti itu kayak, gila ya nih orang. Udah janjian, gue udah nyampe gitu. Dan semakin orang jadi marah, kita semakin kehilangan kepercayaan. Kita jadi semakin menyalahkan diri, semakin jadi merasa gak berharga. Kok orang-orang ninggalin gue ya? Padahal tanpa kita sadarin, kita juga kayak setiap orang mau deket, kita kayak dorong gitu. Jadi para penyintas BPD tuh kayak tahu banget dengan tarik ulur gitu. Kayak kita gak mau kesepian, tapi kita juga gak mau kalau orang tuh terlalu deket gitu. Kita jadi agak bermasalah di situ. Dan sangat-sangat kesulitan untuk pasti bagi kita penyintas ya, itu memang berat kalau orang memang gak mengerti, hanya ngelihat kita dari luarnya aja, sedangkan kita sebenarnya hanya berusaha menutupi untuk apa yang benar-benar kita lagi rasain gitu.
Nah, kalau gitu berarti boleh gak diceritain hal-hal yang biasanya Kak Putri gak nyaman sehingga dapat memicu reaksi emosional atau perilaku negatif dari Kak Putri sendiri?
Kalau sekarang aku bisa dibilang sudah bisa menerima dan sudah bisa berada di titik yang okay, manusia merasakan marah, wajar kok, merasakan kesel, normal kok gitu. Tapi sebelum aku ada di sini, aku tuh sangat-sangat gak bisa nunggu. Aku akan sangat marah kalau orang nunggu. Bahkan even 1 menit aku bisa nangis nunggu. Kemudian ketika ada orang, aku dengar kayak sebenarnya lagi ngobrol aja ya, tapi kalau gitu, itu aku bisa langsung dari luar aku akan kayak, oh oke, okay. Itu aku akan bisa shutdown. Aku akan bisa jadi orang yang aku langsung ngeblok. Aku gak suka sama nih orang, aku benci. Jadi memang biasanya karena BPD ini faktornya setiap orang berbeda, triggernya sih berbeda, tapi biasanya buat aku pribadi itu ketika aku mengesankan ada orang yang menyalahkan aku atau yang men-trigger aku adalah ketika aku sampai saat ini terkadang masih harus bersabar ketika aku harus melihat orang-orang dengan yang, terutama aku kerja di F&B ya, itu aku sudah sekarang sudah ambil step kayak misalnya oke, aku akan tarik nafas 5 menit dulu untuk tenangin, karena biasanya dengan aku ngelihat sosok keluarga ya yang namanya misalnya lagi makan gitu, aku bisa tiba-tiba mulai terpancing gitu, emosiku di dalam itu mulai kayak mulai marah, mulai kesel lagi, mulai kok sedih banget, mulai merasa hidupku kok gak berharga lagi gitu. Biasanya sih itu hal-hal itu yang men-trigger aku sih.
Berarti BPD itu sangat mempengaruhi misalnya hubungan interpersonal Kak Putri juga dong ya?
Iya, karena biasanya memang orang BPD itu sensitif. Super sensitif. Jadi beberapa ahli itu bilang kita sebagai BPD itu misalnya kita ngelihat orang itu, kita memproyeksikan emosi mereka itu kepada kita gitu. Karena kita memang sesensitif itu. Jadi mungkin itu sih yang sulit dimengerti ya. Karena kita tuh butuh proses untuk menerima dan mengerti diri kita dulu gitu. Jadi sulitnya sih memang sangat-sangat di situ sih untuk hubungan interpersonalnya.
I'm so proud. Aku bangga sendiri dengar apa yang udah Kak Putri lalui dan juga kayak progres dari Kak Putri, walaupun kayak kita cuman baru ngobrol sebentar doang, tapi I heard a lot, I understand a lot. Jadi I'm super proud of you. Walaupun kita enggak pernah ketemu secara fisik, aku benar-benar bangga dan I really wish you the best in the future. Pokoknya yang penting Kak Putri harus selalu semangat dan harus selalu menyebarkan awareness tentang BPD untuk orang-orang yang suka melihat kecil terhadap orang-orang yang mempunyai kesehatan mental atau menstigmakan kesehatan mental dan melihat itu sesuatu hal yang aneh ataupun mungkin dibuat-buat atau dilebih-lebihkan oleh banyak orang. Tapi selain hal-hal yang tadi Kak Putri ceritakan tentang apa, misalnya kalau misalnya BPD itu mempengaruhi hubungan interpersonal Kak Putri, misalnya ada nggak Kak kayak misalnya minor things yang terjadi secara langsung atau secara nggak langsung terhadap gimana BPD Kak Putri itu bisa mempengaruhi hubungan interpersonal Kak Putri?
Ini untuk yang banyak orang nggak tahu ya, mungkin kalau yang sebenarnya BPD maupun quiet BPD itu kan tadi aku bilang erat kaitannya dengan trauma. Tapi ketika orang-orang seperti kita yang punya BPD ini, kita kan sulit untuk meregulasi emosi ya. Dan yang orang gak tahu itu adalah untuk aku pribadi ya, ini kan karena memang pengalamanku, tapi memang orang-orang dengan BPD itu biasanya dia akan sering namanya mengalami gejala disosiasi. Jadi ketika aku stresor, tingkat stresornya tinggi atau aku sedang tertrigger sesuatu, bahkan terkadang aku pun gak sadar aku lagi ketrigger nih. Itu kita bisa disosiasi yang mungkin orang kayak apaan sih lo gitu, tapi itu kenyataannya bahwa kita itu merasa disosiasi itu kita merasa terpisah antara kenyataan kita yang present saat ini sama kita yang kayak di masa lalu. Jadi kita tuh merasa tubuh kita tuh terpisah. Jadi kadang kita berpikir ini nyata atau enggak ya gitu. Dan itu juga memang salah satu gejala untuk BPD, karena ketika kita disosiasi itu sebenarnya kita lagi berusaha menekan stres yang kita alami gitu dengan perasaan-perasaan takut yang kita alami. Jadi kesulitannya aku juga adalah dulu aku sering kayak bisa aku lagi diem, tiba-tiba aku gak sadar kok ini aku udah jam 4, aku dari tadi melek atau merem. Dan biasanya aku tuh, kita sih mengalaminya malam ya, aku discuss juga dengan para penyintas yang lain, karena kan kalau siang kita punya kegiatan, jadi memang kita gak banyak waktu untuk berpikir. Memang itulah kita berusaha untuk mencari, mengisi kekosongan yang ada gitu. Nah biasanya kan kalau malam kita udah pulang kegiatan, itu mulai itu langsung kok kosong banget, kok ini banget segala macam. Itu disosiasi itu yang kita aku rasain paling berat, dan ada namanya depersonalisasi. Jadi aku kalau lagi tidur itu aku bisa tiba-tiba aku kayak kebangun, ini kok aku ngeliat aku ya, aku lagi kayak terpisah. Jadi kayak merasa terpisah bukan dalam arti hal-hal aneh ya, tapi memang itu karena dengan orang-orang BPD, terutama dengan yang punya trauma itu, kita ada sistem otak yang terganggu kan. Ada yang maladaptif gitu, yang tidak berfungsi dengan sefungsinya, senormalnya gitu. Jadi yang mereka gak tahu itu, emang lo ngerasain apa sih? Lo cuma sekedar moody gitu. Padahal kita itu, aku pernah berada di titik, aku sangat-sangat ketakutan tidur. Karena setiap aku tidur, aku itu pasti akan mimpi. Nah, jadi bayangin aku pulang kerja kalau di F&B dulu malam, jam 11 aku sampai rumah, aku terkadang mulai disosiasi, mulai menyalahkan diri sendiri, entah mulai nangis atau aku bisa freeze. Biasanya responnya adalah fight, flight, freeze. Biasanya aku kayak beku, tiba-tiba aku gak tahu. Bahkan kadang-kadang kalau aku paksain, tadi siang aku ngapain ya? Aku kayak ngeblok, gak tahu ngapain ya gitu. Dan aku baru bisa tidur jam 5:30 pagi, sedangkan jam 9 harus kerja lagi. Tapi kalau pada saat kerja, itu normal banget. Bahkan orang gak akan ngeliat kita kecapean, bahkan orang gak ngeliat kita lagi hancur nih gitu. Nah itu yang makanya sebenarnya kita butuh support adalah kita nih juga sedang berjuang gitu. Bukan berarti kita mencari perhatian, tapi kita pun sedang berusaha memahami apa sih gitu. Dan kita pun sedang berusaha menerima dan berdamai dengan semua yang ada gitu.
Dan gak kerasa aja dari tadi kita cerita-cerita, dari tadi kita bertukar informasi, lebih sebenarnya lebih Kak Putri sih yang ngasih informasi ke aku. Dan sekarang kita udah sampai ke penghujung dari episode podcast kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, mungkin Kak Putri ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Utarakan Saja, baik itu terkait BPD untuk awareness-nya atau mungkin terhadap penyintas BPD lain yang sedang mendengarkan podcast, episode podcast ini.
Aku sebenarnya punya dua pesan untuk pendengar dan penyintas. Aku mulai dulu untuk para pendengar atau untuk orang-orang yang masih menstigmakan kita bahwa kita itu distigma aneh, gila, kurang bersyukur. Ketahuilah bahwa kita yang benar-benar mengalami itu terkadang tuh hanya dalam hati tuh bilang, kalian gak perlu menjudge kita, kalian bersyukur bahwa kalian tidak perlu mengalami apa yang kita rasakan. Kalian tidak perlu berada di pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang harus kita lalui tanpa kita mendapatkan pertolongan dan kesehatan mental itu memang nyata gitu. Sama seperti dokter spesialis jantung, dokter spesialis THT, dokter spesialis jiwa, karena memang gak ada agama yang melarang ke rumah sakit, dan artinya memang kita sakit butuh pertolongan gitu. Seharusnya sih bisa sadar ya bahwa gak ada bedanya datang ke rumah sakit jiwa dengan ke rumah sakit bagian poliklinik jiwa, maksudnya dengan ke rumah sakit jantung, artinya memang ada yang cedera gitu di bagian tubuh kita. Cuma bedanya yang satu jantung, yang satu mental gitu. Tapi bukan berarti karena kita gak kelihatan kita tuh gak sakit loh. Kita sakit, ngerasain seperti orang sakit jantung kayak udah relapse atau gak bisa nafas, udah hampir mau berjuang untuk bertahan nyawa, ya kita pun seperti itu gitu. Kita pun sama berjuangnya, tapi karena gak kelihatan bukan berarti kita gak ada dan kita mengada-ada gitu. Dan untuk orang-orang yang memang tidak terdiagnosa, tolonglah jangan menyepelekan atau menganggap kayak, kan sering ini kita dengar, oh lo bipolar kali, oh lo gitu aja depresi. Kalian pasti gak akan mau berada di titik depresi, karena untuk kita mendapatkan diagnosa depresi itu harus punya dalam waktu tertentu, dalam waktu yang konstan, beberapa lama, ketika rasanya penuh dengan hilang minat, ada yang dengan mengunci, ada yang tiba-tiba mati rasa. Jadi kalau memang gak punya diagnosa, tolonglah jangan membuat kesehatan mental itu sebagai bahan bercandaan. Pastinya itu jadi menyakitkan kita, yang kita ini benar-benar ngerasa gila ya, depresi itu bukan cuma kayak lo galau, nangis, ditinggalin, putusin, itu normal. Kalian barangnya hilang, marah-marah, kesel, normal. Semua perasaan normal. Cuma kita punya disfungsi karena ada sesuatu yang salah dengan kita gitu, yang perlu kita obati gitu. Jadi untuk yang memang masih menganggap mental health itu gak ada dan masih membuat jadi olok-olokan, kita gak butuh untuk dianggap, wah kamu sakit atau kasihan, enggak. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, cukup dengan tidak memburuk atau menjelek-jelekan kita gitu. Dan untuk para penyintas, mungkin aku gak pernah tahu apa yang kalian atau mereka alami juga. Pasti sama beratnya. Artinya kita mengalami perasaan sakit yang valid dengan porsinya kita masing-masing, pengalaman kita yang berbeda. Tetapi ketahuilah bahwa orang dengan BPD, para penyintas, pasti sudah berusaha menutupi self-harmnya. Sudah pasti sudah banyak melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya. Merasa hidup ini tuh kayak gak ada, kita orang tergagal di dunia. Tapi ketahuilah bahwa ternyata bertahan hidup itu jauh lebih indah daripada keinginan kita untuk mengakhiri hidup. Dan ketika kita merasa kita jadi orang yang salah, it's okay kalau kita merasa salah. Tapi jangan sampai masa lalu kita atau apapun kita itu malah melumpuhkan masa depan kita. Let's say kita menganggap kita sebagai korban. Oke, benar, cukup orang lain yang mengorban, menjadikan kita korban. Tapi kita jangan menambahkan diri kita, atau kita jangan nambah-nambahin mengorbankan diri kita karena bukan kesalahan kita gitu. Karena untuk para penyintas dan para pendengar, kita tidak pernah memilih untuk diberi hadiah ini oleh Tuhan. Kita tidak pernah meminta untuk bisa memilih pengalaman apa yang harus kita rasain. Kita hanya butuh disupport bahwa okay, saat ini kalian sedang berjuang, okay, kita mengerti. Itu sudah cukup membuat kita sangat-sangat terbantu untuk para penyintas sih sebenarnya. Ya, gitulah, itu aja pesan-pesan aku yang untuk semuanya.
Thank you so much, Kak Putri. Aku jadi emosional sendiri.
Thank
you so much, Sasa. Sebelum mengakhiri banget, aku pengen wrap up pokoknya tentang episode kali ini. Kalau misalnya, agar di luar sana, mungkin episode ini bisa membantu untuk mengurangi stigma yang berlebihan atau mungkin kebingungan yang berlebihan tentang borderline personality disorder itu sendiri. Terkadang BPD bisa terjadi karena genetik, trauma masa kecil, atau mungkin adanya gangguan di otak. Tapi dari setiap BPD itu, setiap orang berbeda, maka dari itu gangguan kepribadian itu tidak semua orang bisa sama gangguannya. karena semua orang mempunyai journey atau mungkin pengalaman yang berbeda setiap orangnya. Dan seseorang yang mempunyai borderline personality disorder ini seringkali atau mungkin memang mempunyai suasana hati yang sangat ekstrim. Jadi mereka itu gak bisa kenal dengan perasaan mereka sendiri. Terkadang mereka bisa happy banget, terkadang mereka bisa sedih banget atau marah banget. Jadi mereka gak bisa tuh merasakan yang mungkin orang yang gak pernah rasain. Jadi mereka selalu merasakan itu hal yang berlebih, bukan in a bad way, tapi emang mereka selalu merasakan berlebih karena mereka selalu melihat dunia itu seperti hitam dan putih, bukan? Terkadang masih ada orang yang suka bisa melihat dunia itu seperti abu-abu, jadi nggak terlalu di hitam dan nggak terlalu di putih, tapi berbeda untuk seseorang dengan borderline personality disorder. Dan untuk seseorang yang penyintas dengan borderline personality disorder sendiri ini, mereka itu adalah nomor satu paling susah dalam memahami diri sendiri. Jadi untuk memahami orang lain juga membutuhkan energi dan juga dorongan yang sangat besar untuk memahami orang lain. Jadi mereka hanya butuh dimengerti dan disayangi. Kecemasan tinggi mereka terhadap orang lain itu juga cukup tinggi. Jadi jika kita berteman dengan seseorang yang mempunyai BPD, kita harus sangat amat mengerti kalau mereka terkadang akan suka tarik dan ulur. Jadi, there we have it. Akhirnya kita sampai banget di penghujung episode.
By the way, boleh gak aku bilang? Satu, aku lupa. Terakhir, sebentar. Aku cuma bilang, jangan pernah malu juga kalau kita ini kadang ngerasa gak mau cari bantuan karena kayak kita ngerasa kayaknya gue takutnya nanti kenapa-napa gitu. Bahwa ke psikolog ataupun psikiater itu normal kok. Bahkan mungkin untuk kalaupun kita enggak punya gangguan, untuk sekedar kita untuk sharing pun itu ya it's okay gitu. Jadi jangan takut juga atau jangan malu juga untuk mencari pertolongan karena akan dinilai jelek gitu atau dinilai buruk. Wah gila nih, wah kenapa depresi, no. Karena psikolog dan psikiater sama seperti yang lainnya adalah memang profesional yang tugasnya membantu, dan kita sebagai manusia itu memang hakikatnya manusia, saling memanusiakan manusia, gitu sih.
Oke, jadi yang tadi Kak Putri bilang, jangan pernah enggan untuk, walaupun hal cuma sepele, tapi kalian mungkin menganggap hal itu sepele, tapi kalau misalnya kalian memang butuh bantuan profesional, jangan pernah enggan untuk mencari bantuan profesional, karena kalian gak tahu, mungkin ada sesuatu yang kalian gak tahu, dan ternyata kalian kayak, oh, mendengar dari profesional, jadi kayak, pertanyaan-pertanyaan di otak kalian, terus yang membuat kalian menjadi berpikir terlalu banyak bisa mungkin dijawab oleh seseorang profesional. Jadi, normalize going to therapist, karena pasti kita semua butuh untuk datang ke therapist. Bukan untuk didiagnosa atau gimana, tapi mungkin kita butuh bercerita dengan seseorang yang profesional, yang mungkin bisa lebih mengenal apa yang kita rasakan. Karena kita kan suka bertanya-tanya, gimana sih, apa sih yang gue rasain, gue gak ngerti deh apa yang gue rasain. Jadi jangan lupa untuk kalian para pendengar Utarakan Saja by Uba Stigma untuk kembali lagi di episode selanjutnya. Jadi see you, bye.